คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและบริษัทเทคโนโลยีอีก97บริษัทร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ในซานฟรานซิสโกยับยั้งคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามผู้อพยพนะคะและพลเมืองชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวและนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐมนตรีเจมส์แมทติสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐดูจะสามารถยืนยันให้พันธมิตรในเอเชียของสหรัฐกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้สำเร็จถึงพันธกรณีต่อเนื่องของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ต่อการรักษาความมั่นคงในเอเชียคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่า New England Patriots ทีมอเมริกันฟุตบอลสามารถเอาชนะการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในช่วงโอเวอร์ไทม์และได้ถ้วยไปครองเป็นครั้งที่5นับเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะไม่เคยมีทีมฟุตบอลอเมริกันทีมใดที่ได้ครองแชมป์ซูเปอร์โบว์มากขนาดนี้นอกจากนั้นแล้วเราวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการห้ามเดินทางของผู้อพยพและชาวมุสลิมจาก7ประเทศซึ่งเวลานี้เป็นคดีอยู่ในศาลชั้นอุทธรณ์นั้นว่าเรื่องราวไปถึงไหนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาคุยให้ฟังว่านอกจาก New England Patriots จะชนะซูเปอร์โบว์แล้วมีรายงานว่า Google เองก็กำลังปวดศีรษะนะคะกับคำสั่งใช้งานของเล่นชิ้นใหม่จาก Google นอกจากนั้นแล้วเราจะจบในวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ2คนและบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอีกเกือบ100แห่งร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลในนครซานฟรานซิสโกขอให้ยับยั้งคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามผู้อพยพและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากห้องข่าวของ VOA มาเสนอค่ะ
ครับวันนี้กลุ่มนักการเมืองของพรรคเดโมแครตซึ่งรวมถึงอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแมดเดลีนอัลไบรท์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค9นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามผู้อพยพและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวโดยในคำร้องระบุว่าคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเกิดขึ้นอย่างผิดพลาดขาดเหตุผลและคำอธิบายที่ดีและว่าคำสั่งนี้ถือเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมากกว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนักการเมืองระดับสูงเหล่านี้แล้วบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อีก97แห่งรวมถึง Apple, Facebook, Google, Microsoft และ Twitter ต่างรวมตัวกันยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค9นครซานฟรานซิสโกในกรณีเดียวกันนี้ด้วยนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเจมส์โรบาร์ตแห่งรัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกของสหรัฐได้มีคำตัดสินยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ชั่วคราวซึ่งคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ที่ว่านี้ห้ามผู้ลี้ภัยและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศคืออิรักอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนเดินทางเข้ามาอย่างสหรัฐชั่วคราวและในวันอาทิตย์ศาลอุทธรณ์ได้ปฏิเสธคำขอของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้นำคำสั่งที่ว่านี้กลับมาใช้โดยกลุ่มองค์กรหรือปัจเจกบุคคลต่างๆมีเวลาจนถึงวันจันทร์นี้ในการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค9ซึ่งมีอำนาจครอบคลุมตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐ คาดว่าคณะตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค9ซึ่งมี3คนด้วยกันนั้นจะมีคำตัดสินออกมาหลังจากผ่านเส้นตายวันจันทร์นี้ไปแล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อว่ากรณีนี้มีโอกาสถูกส่งต่อไปยังตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อให้พิจารณาต่อไปนะครับและเมื่อวันอาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความตำหนิการทำงานของผู้พิพากษาเจมส์โรบัตแห่งรัฐวอชิงตันโดยบอกว่าผู้พิพากษาผู้นี้กำลังเปิดประเทศต้อนรับคนที่อาจเป็นผู้ก่อการร้ายหรือคนที่ไม่ใส่ใจต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและว่าผู้ไม่ประสงค์ดีกับอเมริกากำลังลิงโลดแต่ทางวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์เช่นกันว่าแม้ว่าอเมริกาต้องการสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเข้าประเทศแต่อเมริกาก็ไม่สามารถปิดพรมแดนเพื่อไม่ให้คนเดินทางเข้ามาได้นะครับและอเมริกายิ่งไม่ต้องการกีดกันพันธมิตรมุสลิมที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกันไม่ให้เข้าประเทศดังนั้นรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการออกคำสั่งต่างๆและต้องระมัดระวังในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้พิพากษาด้วยหลังคำตัดสินของผู้พิพากษาเจมส์โรเบิร์ตที่ให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารเรื่องการห้ามพลเมืองจาก7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐทางด้านสำนักงานปกป้องชายแดนและศุลกากรของสหรัฐก็ได้เริ่มอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐและมีวีซ่าถูกต้องสามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้อีกครั้งนะครับแต่ก็ยังมีผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียราว140คนที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้หลังจากคำสั่งที่ว่านี้ออกมาและขณะนี้ก็ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในเคนยาโดยที่ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรามาฟังข่าวเกี่ยวกับเอเชียกันสักนิดนะคะดูเหมือนว่าพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐสามารถช่วยยืนยันและรับรองกับพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถึงพันธกรณีอย่างต่อเนื่องในเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อเอเชียได้สำเร็จนะคะในการแวะเยือนกรุงโตเกียวซึ่งเป็นจุดสุดท้ายสำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้นายพลแมทติสหรือรัฐมนตรีแมทติสได้บอกกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นถึงจุดยืนของอเมริกาที่มีต่อสนธิสัญญาร่วมป้องกันประเทศกับโตเกียวที่มีมานานแล้วรวมทั้งรับรองการควบคุมหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งจีนมีคำกล่าวอ้างทับซ้อนอยู่นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้กล่าวยกย่องญี่ปุ่นที่เพิ่มการใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันประเทศรวมทั้งการให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกำลังทัพของสหรัฐที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยแต่ปักกิ่งออกมากล่าวตำหนิวิพากษ์รัฐมนตรีแมทติสเกี่ยวกับถ้อยแถลงที่ยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเซนกากิซึ่งจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตี้ยวหยูและปักกิ่งยังได้เรียกร้องให้สหรัฐมีท่าทีที่มีความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงการทำให้เรื่องอธิปไตยมาเป็นประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ขาดเสถียรภาพนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณคาวเตเยอร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าดูเหมือนว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแมทติสยังจะประสบความสำเร็จในการทำให้เกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นว่าอเมริกาตั้งใจที่จะติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปนะคะ ในขณะเดียวกันในที่ประชุมเรื่องการรักษาความมั่นคงที่แคนเบราในเดือนที่แล้วอดีตผู้บัญชาการกำลังทัพป้องกันประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่ามันเป็นการสายเกินไปที่จะไปยับยั้งการส่งทหารของจีนไปประจำตามเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าการกระทำของจีนในเรื่องนั้นเกือบจะเสร็จสิ้นและการที่มีทหารของจีนอยู่ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องถาวรเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่าเวลานี้การมุ่งเน้นในเรื่องทะเลจีนใต้ควรจะเป็นเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและสิทธิในการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวคือทะเลจีนใต้อย่างบริสุทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อคืนนี้ในการแข่งขันซูเปอร์โบว์นั้นทีม New England Patriots ได้ชัยชนะเหนือทีม Atlanta Falcons ไปนะคะหลังจากที่ตามหลังอยู่ถึง25คะแนนด้วยกันนะคะในช่วงควอเตอร์ที่3นั่นก็เป็นเรื่องที่อีกสักครู่ค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดมาเสนอคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับรายงานข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง19จุดปิดที่ 20,052 Nasdaq ปิดที่ 5,664 ลดลง3จุด Standard & Poor's 500 ลดลง5จุดและปิดที่ 2,293 ทองคำเพิ่มขึ้น $16.70 ต่อออนซ์และปิดที่ $1,235.20 ค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะ35.03 บาทต่อ $1ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับหอการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้ต้องการคงข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างทั้ง2ประเทศภายใต้กรอบ CORUS FTAและไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายปกป้องธุรกิจอเมริกันในการค้าขายกับเกาหลีใต้นะครับการเรียกร้องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลง CORUS FTA ก็กล่าวว่าข้อตกลงนี้ทำลายการจ้างงานในสหรัฐเกือบ 100,000 ตำแหน่งและเพิ่มการขาดดุลของสหรัฐต่อเกาหลีใต้เป็น2เท่าความตกลงทวิภาคีฉบับดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช2012หรือเมื่อ5ปีก่อนนะครับโดยมีผลให้ภาษีของสินค้าของทั้ง2ประเทศค่อยๆลดลงเหลือร้อยละ5ในระยะเวลา5ปีนายเจมส์คิมประธานหอการค้าอเมริกันของเกาหลีใต้และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท GM Korea แนะนำครับว่าเกาหลีใต้ควรจูงใจให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่า CORUS FTA นั้นควรอยู่ต่อไปวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำคือเกาหลีใต้น่าจะเลิกใช้การหลีกเลี่ยงการทำตามข้อตกลงการค้าดังกล่าวด้วยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกับสินค้าส่งออกจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐครับยังอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับทางการกรุงโซลให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความปลอดภัยในสินค้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและจะตรวจสอบซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความร้อนจนกลายเป็นเพลิงลุกไหม้อย่างที่เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7ของบริษัทซัมซุงนะครับในวันเดียวกันนี้กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้กล่าวว่าหลังการสอบสวนหาความจริงโดย Korea Testing Laboratory ไม่พบสิ่งปกติเพิ่มเติมสำหรับสาเหตุที่เกิดไฟลุกไหม้ในเครื่อง Note 7นอกเหนือไปจากปัจจัยร่วมของการผลิต และการออกแบบแบตเตอรี่ที่มีปัญหานะครับรัฐบาลกรุงโซกล่าวเพิ่มเติมว่าการสอดส่องความพยายามของซัมซุงนั้นจะมีเพิ่มขึ้นในกรณีที่ซัมซุงกำลังพยายามปรับปรุงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ครับและสายการบินกาตาร์นำเที่ยวบินพาณิชย์ที่ยาวนานที่สุด16ชั่วโมง23นาทีจากกรุงโดฮาสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองออคแลนด์ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับรวมระยะทางของเที่ยวบินดังกล่าวแล้วทั้งหมด 14,535 กิโลเมตรโดยใช้เครื่อง Boeing 777-200LR และควบคุมการบินโดยนักบินถึง4คนนะครับระหว่างการบินลูกเรือ15คนนั้นช่วยเสิร์ฟชากาแฟ 1,100 ถ้วยเครื่องดื่มเย็นอีก 2,000 แก้วและอาหารรวมทั้งหมด 1,036 ที่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อยากจะให้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมาพูดสักนิดนึงก่อนนะคะว่าในการแข่งขันซูเปอร์โบว์เมื่อคืนนี้ Google ประสบปัญหาอย่างหนัก
ครับคุณนิตยาเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐนะครับมีผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันซูเปอร์โบว์อย่างเข้มข้นระหว่าง New England Patriots และ Atlanta Falcons จำนวนมากและก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับโฆษณาขั้นรายการด้วยนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทต่างๆจะสร้างความตื่นตัวให้กับสินค้าของตนและด้วยค่าโฆษณาที่สูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อครึ่งนาทีและมีผู้ชมกว่า100ล้านคนนักโฆษณาจึงทุ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลงานที่ออกอากาศช่วงซุปเปอร์โบว์ครับคุณนิตยาครับนั่นเป็นเสียงโฆษณาของบริษัท Google ที่แนะนำอุปกรณ์ผู้ช่วย Google Home ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโฆษณานี้สร้างความรู้สึกอบอุ่นในการสังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัวแต่ว่าเกิดเหตุสับสนนิดหน่อยครับตรงที่เสียงของโฆษณาบังเอิญไปสั่งการเครื่องของผู้ใช้ตามบ้านจำนวนมากครับก็คือ Google Home นั้นเป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่รับคำสั่งด้วยเสียงและหลายคนนั้นใช้อุปกรณ์นี้สำหรับการเปิดเพลงบางคนก็ใช้เปิดไฟหรือว่าหาข้อมูลนะครับเช่นเดียวกับ Alexa ที่เป็นผู้ช่วยในเครื่อง Echo ของบริษัท Amazon และ Siri ในโทรศัพท์ iPhone ของ Apple นะครับคำสั่งเริ่มที่เรียกให้เครื่องเปิดคือโอเค Google ในโฆษณาคือเสียงที่ทำให้เครื่อง Google Home นั้นตื่นที่บ้านของคนทั่วไปที่มีอุปกรณ์นี้ไว้ครับ okay, Google, turn up the music.
Okay Google, what's a good substitute for cardamom?
Okay Google, what sound does a whale make?
Okay Google, what's the weather?
Okay Google, dim the downstairs light.
ครับความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อโฆษณา Google Home ดังกล่าวนั้นกลายเป็นคำสั่งที่เมื่อเครื่องได้ยินคำว่าโอเค Google ก็รับคำสั่งจากเสียงโทรทัศน์และเริ่มปฏิบัติการทันทีนะครับลูกค้าคนหนึ่งส่งทวีตเมื่อเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ Google Home ของตนและมีผู้ที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันและแชร์เรื่องราวบนสื่อออนไลน์จำนวนไม่น้อยครับคุณนิตยา
จะถามนิดนึงว่าถ้าหากว่าเครื่องของ Google เนี่ยนะคะได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยผู้ร้ายไปที่บ้านเนี่ยแล้วก็บอกโอเค Google เปิดประตูบ้าน อันนี้คงจะลำบากพอสมควร
พอสมควรต้องตะโกนต้องตะโกนให้เสียงรอด
ต้องตะโกนใช่นะคะ
แต่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่ Google อย่างเดียวมี Alexa ใช่ไหมคะของ Echo ซึ่งเป็นของ Amazon ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ที่ของ Apple เนี่ยเขาใช้ Apple TV เป็นพอร์ตในการรับคำสั่งและสั่งการถึงบ้าน
ค่ะ
สำหรับ Siri เนี่ยเราต้องปลดล็อก iPhone ของตัวเราเองด้วยอาจจะเป็นรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือแล้วก็พูดใส่ Siri
ค่ะ
ถึงจะสั่งคำสั่งได้
Siri เพิ่งเรียกชื่อดิฉันถูกเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเพราะว่าใช้iPhone มาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะแล้วทะเลาะกันอย่างมากเลยในปีแรกเพราะ Siri ไม่เข้าใจดิฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษค่ะแต่ขอบคุณมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะคะของชนชั้นกลางในอเมริกาเพราะแต่ละชิ้นนี่ไม่ราคาไม่ถูกนะคะเราก็จะต้องลิงก์ให้เข้ากับบริการต่างๆของบ้านได
้ที่ว่าคนชั้นกลางหมายความคนชั้นสูงนี่มีบัตเลอร
์แน่นอนหากคนชั้นสูงนี่กระดิกนิ้วเอาใช่ไหมคะนี่คนชั้นกลางก็อยากจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมี
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยค่ะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นแฟชั่นนะคะเป็นแฟชั่นนิยมล่าสุดในอเมริกาปีนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเชิญติดตามรับฟังรายงานจากคุณทรงพจน์สุภาผลกับการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับจบลงไปแล้วเมื่อคืนวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่51โดยเป็นทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์สมัยที่5ในรอบ16ปีในช่วงต่อเวลาพิเศษเหนือทีมแอตแลนต้าฟอลคอนส์นะครับก่อนหน้านี้แพทริออตส์เพิ่งทำสถิติเป็นทีมที่ได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL ด้วยจำนวน9ครั้งNew England Patriots ในฐานะแชมป์ของ AFC นำโดยควอเตอร์แบ็กชื่อดังแห่งยุคทอมเบรดี้ลงแข่งชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบว์ครั้งที่51กับ Atlanta Falcons แชมป์ของ NFC ที่สนาม NRG Stadium ในนครฮูสตันรัฐเท็กซัสและในช่วงแรกนั้นเป็น Falcons ที่นำโดยควอเตอร์แบ็กแมทไรอันที่ทำได้ดีกว่านะครับออกนำไปไกลสุดกู่21-0ด้วยการคว้างที่แม่นยำและเกมรับที่หยุดคู่แข่งได้อยู่หมัดโดยจบครึ่งแรก Falcons นำไปไกลถึง21-3เรียกว่าแทบหมดหวังไปแล้วสำหรับ Patriots แต่ครึ่งหลังกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนนะครับเมื่อ Tom Brady เร่งเครื่องและกลับมากว้างได้อย่างสุดยอดอีกครั้งประกอบกับการแก้เกมของยอดโค้ช Bill Belichick ทำให้เก็บแต้มไล่ตามมาเรื่อยๆจนเสมอกันในช่วงเวลาปกติ28-28ต้องต่อเวลาออกไปนะครับโดยในช่วงต่อเวลานั้น Patriots ได้บุกก่อนและก็สามารถทำทัชดาวน์ได้ทำให้คว้าแชมป์ได้ทันทีด้วยคะแนนรวม34-28ถือเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์สมัยที่5ของ Brady และทีม Patriots ซึ่งเท่ากับจำนวนแชมป์ของ Dallas Cowboys และ San Francisco 49ers แต่ก็ยังน้อยกว่าทีมที่ครองแชมป์สูงสุดคือ Pittsburgh Steelers 1ครั้งนะครับส่วน Falcons นั้นเข้าชิงซูเปอร์โบว์ไปแล้ว2ครั้งผิดหวังทั้ง2ครั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1998กับ Denver Broncos เมื่อพูดถึงความพิเศษของซูเปอร์โบว์ครั้งที่51ที่ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นั้นก็มีมากมายนะครับเช่นเป็นครั้งแรกที่มีการต่อเวลาพิเศษในซูเปอร์โบว์เป็นครั้งแรกที่ทีมที่ตามถึง25แต้มสามารถพลิกกลับมาชนะได้ทอมเบรดี้คว้างทำระยะได้เป็นสถิติใหม่คือ466หลาและคว้าตำแหน่งผู้เล่นส่งคุณค่าของซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ไปครองนอกจากนี้ทอมเบรดี้ยังทำสถิติเป็นควอเตอร์แบ็กที่คว้าเหรียญซูเปอร์โบว์ได้มากที่สุดนะครับส่วนบิลเบลิเชคทำสถิติเป็นโค้ชที่พาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้มากที่สุดเช่นกันสำนักข่าว CNN รายงานว่าซูเปอร์โบว์ครั้งนี้มีเรตติ้งผู้ชมทางโทรทัศน์ที่ 48.8ซึ่งก็ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของซูเปอร์โบว์ครั้งที่51นี้ก็คือเลดี้กาก้าที่รับหน้าที่แสดงคอนเสิร์ตในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show และก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้ชมและไม่มีส่วนที่แสดงออกถึงการเมืองดังที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของซูเปอร์โบว์ครั้งที่51ที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและ และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาส่งท้ายรายการกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการแข่งชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ในสหรัฐนะครับมีหนังใหม่แนวสยองซึ่งถูกเลื่อนฉายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเข้ามาสอดตำแหน่งเพียงเรื่องเดียวส่วนลาลาแลนด์ภาพยนตร์แนวเพลงตัวเก่งออสการ์เกี่ยวกับความรักและความใฝ่ฝันของหญิงสาวผู้ไต่เต้าบรรดาดารากับหนุ่มนักดนตรีแจ๊สในนครลอสแองเจลิสยังคงตรึงตำแหน่งที่5เอาไว้ได้
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
ส่วน Hidden Figures หรือมันสมองของ3สตรีผิวดำที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จของ NASA ในการส่งจอห์นเกลนขึ้นสู่อวกาศลดวงโคจรลง1ระดับมาเป็นที่4ครับ
You're a computer at NASA. You let women handle that sort of.
Yes, it's an uphill battle.
Yes, they let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses.
เช่นเดียวกันกับความหมายของชีวิตหมาหรือ A Dog's Purpose ภาพยนตร์ดราม่าแนวแฟนตาซีที่น่าประทับใจเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งกลับมาเกิดหลายชาติในช่วง50ปีและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเจ้าของตั้งแต่เล็กจนโตขยับจากที่2ลงมาเป็น3เช่นกัน
This was me and then this was me then I came back as this little guy a lot of lives for one dog to live but I'm getting ahead of myself let's start at the beginning
I'm a new soul
for me
สำหรับภาพยนตร์ใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาสอดแทรกในตำแหน่ง5อันดับคือ Rings หรือวงแหวนหนังแนวสยองขวัญซึ่งดัดแปลงมาจากหนังผีของญี่ปุ่นและคราวนี้ตัวละครที่เดินเรื่องก็เป็นหญิงสาวกับแฟนหนุ่มและวิดีโอเทปที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ดูจะต้องเสียชีวิตใน7วัน
I keep thinking about this story. There's this video that kills you 7 days after you watch it.
Rings กระโดดออกจากหน้าจอเข้ามาเกาะกลุ่มตำแหน่งที่2เอาไว้ได้ส่วนที่ยังเกาะตำแหน่งหนังอันดับ1โดยไม่ยอมแยกตัวไปไหนง่ายๆก็คือ Split เรื่องของหนุ่มเควินผู้มีบุคลิกภาพที่แตกต่างอยู่ถึง 23+1 ในตัวเองและ1ของบุคลิกนั้นสั่งให้ลักพาตัวหญิงสาววัยรุ่น3คน
My name's Hedwig. I have red socks.
How old are you?
9
The human brain is the most complex object in the universe.
Hedwig, could you help us?
Okay. I have a window in my room.
Maybe you could show us.
Oh, that's here.
Split ยังคงเขย่าขวัญคนดูอยู่ตรงที่1กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นพอประมาณอีกราว14ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและก่อนจะจบรายการของเราในวันนี้นะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสรอบแรกนั้นจะมีขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ค่ะและผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งในฟรังซัวฟิยงกล่าวว่าเขาจะยังคงหาเสียงเลือกตั้งต่อไปแม้ว่าจะถูกตำหนิวิพากษ์และในขณะเดียวกันมีรายงานจากสื่อว่าเขาสมัยที่ยังเป็นสมาชิกรัฐสภาอยู่นั้นได้จ่ายเงินเดือนให้ภรรยานานถึง15ปีโดยที่ระดับเงินเดือนนั้นไม่มีเหตุผลสมควรนะคะอย่างไรก็ตามนายฟังซัวฟิยงกล่าวว่าภรรยาของเขาได้รับจ่ายเงินเดือนให้เป็นเหมาะสมกับงานที่เธอทำนะคะอย่างเดียวที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝรั่งเศสคนนี้ออกมาขอโทษก็คือความผิดพลาดในการว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวมาทำงานแต่กล่าวว่าระดับเงินเดือนที่ภรรยาได้รับนั้นมีเหตุผลสมควรเต็มที่สำหรับผู้หญิงที่มีปริญญาทางกฎหมายนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าภรรยาของนักการเมืองชาวฝรั่งเศสผู้นี้ไม่มีงานทำในสมัยนั้นแต่ว่าได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล เป็นมูลค่าเดือนละ $4,000 ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington